Mehriban va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyevning g'alaba qozonishi mavzuiga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. O'zbekiston prezidenti saylovini yoritish bo'yicha Respublika matbuot markazida saylovning dastlabki natijalariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Tadbir O'zbekiston televideniyasi orqali jonli efirda namoyish etildi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning ma'lum qilishicha, 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston prezidenti saylovida saylovchilar ro'yxatiga kiritilgan 20,461,805 nafar saylovchidan 17,951,667 nafari ovoz berishda ishtirok etgan. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonining 87,7% ni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi qonunning 35-moddasiga muvofiq ro'yxatga olingan saylovchilarning kamida 33% saylovda qatnashsa, prezident saylovi o'tgan deb hisoblanadi. Prezident saylovining dastlabki natijalariga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev uchun saylovchilarning 88,6%, ya'ni 15,906,722 kishi ovoz bergan. Sarvar Otamuratov 421,055 nafar yoki 2,3%, Hotamjon Ketmonov 669,187 nafar yoki 3,7%, Narmon Umarov 619,972 nafar yoki 3,4% ovoz to'plagan. Shunday qilib Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti etib saylangan deb hisoblanadi. Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning vafot etganidan keyin 2-sentyabr kuni O'zbekiston Oliy Majlisining qo'shma yig'ilishida O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtinchalik bajaruvchisi etib tayinlangan edi. Shavkat Mirziyoyevning madaniy va siyosiy maydondagi ilmiy va ijroiy faoliyatlariga qaramay, siyosiy doiralar uning 4-dekabrda bo'lib o'tgan prezident saylovida g'alabani qo'lga kiritishini jalb etgan jihatlari shunday ediki, Islom Karimov O'zbekistonning mustaqillik yillarining boshidan va to hayotdan ko'z yumguniga qadar bo'lgan davrda Mirziyoyevga nazari tushib, uning ishonchli vakili bo'lgan edi. Ushbu mavzu Islom Karimovdan keyingi davrda ikkita taxminni muhokama etishiga olib keldi. Birinchidan, Mirziyoyev O'zbekistonning davlat idoralarida hamda tashqi siyosat sohasida ham Islom Karimovning ko'rsatmalariga va yo'l-yo'rig'iga so'zsiz amal qilib kelgan. Ikkinchi tomondan esa, Mirziyoyev O'zbekistonning birinchi prezidenti davridagi tashqi siyosat strategiyasini va ijroiya yondashuvlarini O'zbekistonning keyingi ichki va xorijiy maydondagi faoliyatlarida ham davom ettirishidir. Aytish joizki, 4-dekabrda bo'lib o'tgan O'zbekiston prezidenti saylovida Shavkat Mirziyoyevning saylovchilarning 88%dan ko'proq ovozini olishi ham O'zbekiston jamiyatining Islom Karimovning vafot etgandan keyingi davrdagi uning harakatlari va faoliyatlariga nisbatan ikki tomonlama yondashuvlari bo'lishi mumkin. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev sentyabr oyidan hozirga qadar O'zbekistondagi g'arbga moyil bo'lganlarni va Rossiya tarafdorlarini o'ziga jalb eta oldi. O'zbekistonning iqtisodiy va siyosiy istiqlolining asosiy prinsiplariga ishonganlar, mintaqaviy ixtiloflarni hal etilishi va shuningdek jamiyatning ayrim tabaqalari mamlakat iqtisodining yanada rivojlanishiga hamda ijtimoiy va fuqarolik standartlarining yaxshilanishiga umidvor bo'lishmoqda. Ushbu nuqtai nazarlar va qarashlar prezident saylovida Mirziyoyevga ovoz beruvchilarning diqqat e'tiborida bo'lgan. O'zbekiston jamiyatining O'zbekiston prezidentidan iqtisod, siyosat va ijtimoiy sohadagi istak va xohishlari yanada ko'payib bormoqda. Bu esa Shavkat Mirziyoyevning saylovda g'alaba qozonishiga turtki bergan. Xalqning ishonchi Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti etib saylanganidan keyin saylovoldi dasturlarini amalga oshirishiga ko'mak qilishi mumkin. Mirziyoyevning prezident saylovidagi g'alabasi o'zbekistonliklar uchun muhim ahamiyat kasb etishidan tashqari, Rossiya, Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'iston singari mamlakatlarning diqqatini ham o'ziga jalb etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston prezidenti saylovidagi ishonchli g'alabasi bilan tabrikladi. 5-dekabr kungi telefon muloqoti davomida Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonga yangi prezident bo'lgani bilan tabrikladi va unga davlat rahbarligi lavozimida muvaffaqiyatlar tiladi. Shu bilan birga Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev va Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon Shavkat Mirziyoyevni O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga saylangani bilan tabriklashdi. Shuningdek, uchala davlat rahbarlari Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti etib saylanishi bilan qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar va aloqalar rivojlanishiga yangi turtki bo'lishiga hamda munosabatlar konstruktiv suhbat va o'zaro foydali hamkorlik shakliga o'tishiga ishonch bildirishdi. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti vazifasiga saylanishi ushbu mamlakatning xalqaro va mintaqaviy maydondagi faoliyatida hamda ichki hayotida yangicha hayot bag'ishlanishiga umid bildirilmoqda. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy ishtirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.